Yle Puhe, Politiikkaradio.
90-luvun lamassa Suomen talous putosi 4 vuosineljännestä putkeen yli 6% lukemia. Finanssikriisissä bruttokansantuote romahti yhtä lailla 4 vuosineljännestä peräjälkeen. Ensin 9, sitten vajaat 8, lopulta 6%. Nyt koronapandemian pelätään pudottavan huhti-toukokuussa bruttokansantuotetta jopa hurjat 10%. Mikä avuksi? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Mikko Spolander.
Kiitos.
Valtiovarainministeriöstä kansantalousosaston päällikkö.
Näin on.
Ja taitaa olla niin, että nyt on niskassa vastuu koronaviruksen talousvaikutusten arvioinnista.
No sepä on juuri tämä se tilanne, että sumussa pitäisi yrittää nyt luovia eteenpäin ja jonkunlaista pohjaa antaa päätöksentekijälle siitä, että mikä on tilanne nyt ja mihin se voisi mennä. Aika vaikea tehtävä tällä hetkellä.
Eli olemme siis sumussa, siis näkymä on siis heikko tällä
näkymä
hetkellä.
Näkymä on hyvin epävarma. Ehkä mä kuvaisin niin, että tässä on niin kuin vaikea rakentaa semmoista ennustetta, koska kun me sinne hypätään jonnekin suohon, niin sitä niin kuin jalka ei osu pohjaan, että on vaikea löytää semmoista kiinnekohtaa, jonka päälle rakennetaan sitten se talouskuva, mutta sitten tehdään erilaisia skenaarioita, jotka perustuu joukkoon oletuksia, ja mä oon aika varma, että kaikki ennustelaitokset, jotka tätä työtä tällä hetkellä tekee, yrittää arvioida talouden tulevaa kuvaa, niin tekee sen kyllä tällä lailla samalla tavalla. Ehkä kutsuisin näitä meidän laskelmia nyt enemmän sitten skenaarioiksi kuin varsinaiseksi sellaisiksi perinteisiksi suhdanneennusteiksi, joita normaalisti tehdään tässä vaiheessa, kun päätöksentekoa hallituksessakin valmistellaan tuohon kevään kehyksiin.
No niin. Nyt tätä pohjatonta suonsilmää on arvioimassa Politiikkaradiossa myös Jan von Geeri. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Jan on liikepankki Nordeasta, pääanalyytikko. Niin, lyhyesti virsi kaunis, isketään suoraan asiaan. Miltä näyttää ja todella näyttääkö siis niin sinkin synkältä kuin, että koronapandemia voisi supistaa Suomen taloutta tänä vuonna jopa 5% ja nyt siis huhti-toukokuussa yli 10%. Siis tämän arvion esitti eilen Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta. Nyt ensimmäinen ääneen lausuttu arvio.
No niin kuin mä äsken tuossa totesin, niin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksellakin oli 2 erilaista skenaariota, oli tämmöinen, jota he itse pitivät suotuisana ja sitten jo ehkä tämmöinen, mitä he kai kuvailivat sanoilla todennäköinen. Se perustuu siihen oletuksiin siitä, että mille toimialoille tämä iskee, miten nämä sulku- ja rajoitustoimet iskee kotimaiseen kysyntään, kuinka syvä tulee kuopasta alkuvuonna, kuinka pitkä se on ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja on mahdollista todellakin, että se -5 on se lopputulema. Tokihan sitä ei nyt tietysti tässä vaiheessa voi kovin varmasti sanoa. Hyvin monenlaisia muitakin skenaarioita voidaan esittää. Minusta tärkeää on se, että kun lähdetään keskustelemaan, että supistuuko talous niin kuin prosentin 2, 5 tai 7, niin kuvataan se polku, se tarina, mitä kautta kaikki täällä taloudessa tapahtuu. Se me tiedetään, että jotkut alat, palvelualat, majoitus, ravintolat, liikkuminen, siellä on mahdollista, että on 2 kuukautta käytännössä tuotanto on 0, eli tuotanto supistuu 100% joksikun aikaa. Mutta ihan kaikkialla näin ei käy. Et on paljon isoja toimialoja, joihin taas voisi ajatella, että tämä tilanne nyt ei varsinaisesti hirveästi vaikuta. Joku asuntojen vuokraaminen, hallinnointi, alkutuotanto, energia, vesihuolto, itse asiassa julkinen sektori, joka lasketaan tässä mukaan. Sen julkisen sektorin tuotanto lasketaan julkisen sektorin käyttämien panoksiin, eli käytännössä työpanoksen mukaan. Siellähän nyt näyttää enemmänkin siltä, että tuotanto kasvaa osittain elvytyksiä ja osittain sen takia, että terveydenhuoltoon tarvitaan lisää rahaa. Minusta on tärkeää katsoa, että mistä palikoista nämä arviot muodostuu. Mutta mä en ota kantaa sinänsä, etteikö -5 on mahdollinen. Se voi olla, mutta että mekin itse tehdään niin kuin näitä arvioita ja just lähdetään rakentamaan sitä siltä pohjalta, että mitkä talouden sektorit ottaa kovimman iskun vastaan, kuinka kauan isku kestää ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Ja kyllä se sotta on, että joillain sektoreilla varmaan nähdään, että 2 kuukautta, jolloin tuotanto ei ole lainkaan.
Kuten esimerkiksi matkailu.
Matkailu, ravintolat, kulttuuripalvelut, tämän tyyppiset asiat, jossa siis ei tarvitse kuin mennä tuonne kaupungille vähän katsomaan, niin näkee kyllä, että ravintolat on tyhjät ja yleisötilaisuukset on peruttu, ei ole konsertteja, ei ole tämän tyyppistä. Niin tämmöisissä tietysti silloin, kun ei sitä tilaisuutta järjestit, että ravintola pannaan vaikka kiinni, niin se tuotanto on nolla. Mutta ei sen alemmaksi voi mennä, että ei se nyt miinuksellekaan voi mennä se tuotanto.
Jan, oletko itse koskaan todistanut tällaista tilannetta?
No ei varmaan kukaan ole just tällaista todistanut, mutta toki finanssikriisi on vielä aika tuoreena mielessä. Et ehkä silloin puhuttiin, että se on semmoinen kerran elämässä kriisi, joka tapahtuu sitten kerran 50 vuodessa, kerran 100 vuodessa. Silloin tehtiin niitä vertailuja niin kuin globaalisti sinne 30-luvun lamaan. No nyt on alettu tehdä vertailuja sinne finanssikriisiin, että ei se sitten ollutkaan ihan tämmöinen kerran elämässä kriisi. Toki nyt ei tiedetä vielä, mihin päädytään, mutta ehkä itseä on huolettanut se että niin kun päivä päivältä tuntuu, että tässä kriisissä nyt näkyy yhä enemmän merkkejä finanssikriisin kaltaisesta kehityksestä myös, että kun lähdettiin liikkeelle siitä, että ajateltiin, että niin kuin tämä on ensisijassa talouskriisi ja sitten sillä on vaikutuksia rahoitusmarkkinoille. No nyt nähdään, että se linkki toimii myös toiseen suuntaan tai tullaan näkemään, että niin kuin jos rahoitusmarkkinat kriisiytyy niin kuin on nyt tekemässä, niin se linkki lyö takaisin myös niin kuin kovaa toiseen suuntaan, että myös niin kuin se niin kuin markkinasulaminen tai niin kuin rahoitusolosuhteiden kiristymisestä puhutaan, eli yritysten lainansaanti vaikeutuu, osakekurssit laskee rajusti, mikä sitten pienentää kotitalouksien sijoittajien varallisuutta, niin tämä niin kuin, jos ei tilanne nopeasti rauhoitu, niin se tulee lyömään sitten talouteen vielä niin kuin kaiken tämän niin kuin koronaepävarmuuden lisäksi, ja se voi niin kuin syventää vielä niin kuin entisestään tätä niin kuin pudotusta. Et jos tehdään vielä se vertailu sinne finanssikriisiin, niin se mikä on oikeastaan erityisen huolestuttavaa on, että niin kuin jopa finanssikriisiin, jota pidettiin tämmöisenä niin kuin suurena shokkina rahoitusmarkkinoille, niin monella mittarilla nyt on menty alaspäin vielä nopeammin kuin silloin.
Mm-hmm. Mihin nämä liittyy erityisesti tällä hetkellä nämä rahoitusmarkkinoiden hyytymiseen liittyvät riskit?
No kyllä niitä rupeaa niin kuin näkymään melkein joka niin kuin kohdassa. Lähdettiin siitä, että yritysten lainansaanti nopeasti nousi. Nyt on alettu puhua siitä, että saako yritykset rahaa ollenkaan. On nähty mittavia keskuspankkien ja muiden tahojen tukitoimia, millä pyritään takaamaan tämä. No nyt esimerkiksi dollarimääräisestä rahoituksesta erityisesti on ollut pulaa. Se on tämmöinen yksi niin kuin selkeä kriisimerkki. Markkinalikviditeetti on kuivunut täysin. Eli jos mä ajatellaan, että normaalitilanteessa meillä on turvasatamasijoitukset ja sitten meillä on riskipitoiset sijoitukset, eli näin hieman yksinkertaistaen, että jos osakemarkkina tippuu, sijoittajien riskinottolakkuus heikkenee, niin sitten se raha valuu esimerkiksi turvallisena pidettyihin valtioiden korkopapereihin. No nyt me ollaan nähty päiviä, jolloin niin kun tuntuu, että se raha on ei ole mennyt edes niihin velkakirjoihin, kaikki on tarvinnut käteistä, joten meillä on ollut päiviä, milloin perinteiset turvasatamat, kuten kulta ja valtionlainat, niiden arvo laskee samaan aikaan, kun osakemarkkina laskee. Maailman turvallisempana pidetty USA:n velkakirjamarkkina, sieltä on ollut niin kuin likviditeetti vähissä, eli sekään markkina ei ole toiminut kunnolla. Eli niin kuin nämä niin kuin tavallaan rahoitusjärjestelmän tämmöiset tukialat, niin niissä on näkynyt jo niin kuin pientä heiluntaa, samanlaista mitä nähtiin finanssikriisissä. Ja kyllä se niin kuin, jos joku nostaa sitten niin kuin sijoittajien epävarmuutta entisestään.
Onko heilunta yhtä syvää kuin finanssikriisissä? Silloinhan muun muassa bruttokansantuotteet romahtivat siis Suomessa 4 vuosineljännestä putkeen, siis 9% alkaen tuonne 6%.
No talousluvuistahan on liian aikaista sanoa kovin paljon niitä. Mehän aletaan nyt vasta nähdä sitä vaikutusta. Kiinasta toki on tullut jo vähän lukua. Euroopasta lähinnä muutama luottamusindikaattori, jotka kertoo vähän jotakin. Markkinoilla, jos katsotaan esimerkiksi osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin pudotuksia, niin ne on ollut jo nopeammat, rajummat kuin mitä finanssikriisissä nähtiin. Mutta toki jos mitataan sitä laskua sieltä niin kuin huippulukemista, niin ei sillä mittarilla ole vielä lähelläkään finanssikriisiä. Et se, mikä on nyt nähty, niin on tapahtunut tosi nopeasti, mutta että toki mä en ainakaan lähtisi väittämään, että pohjat olisi nyt nähty, että taloudessa tosiaan aletaan vasta nähdä sitä heikkoutta ja markkinoillakin todennäköisesti pahin on vielä edessä.
Mikko, miten arvioit tätä suurta levottomuutta rahoitusmarkkinoilla nyt, miten se vaikuttaa tässä koronapandemiatilanteessa?
Niin, siis ihan niin kuin Jaan tuossa totesi, niin nuo kanavat on ihan selvät, että se heijastaa sitä hirveän suurta epävarmuutta, niin kuin luottamuspulaa. Ei tiedetä, mihin ollaan menossa, niin silloin joudutaan tällaisia niin kuin nopeita liikkeitä tekemään. se tässä tietysti tuohon finanssikriisiin verrattuna on erilaista, että sen nämä syyt on niin kovin, ainakin toistaiseksi. Sanotaan näin, että meidän vähän pidemmälle kohta, mutta syyt on sillä lailla erilaiset, että finanssikriisin juurisyy oli USA:n asuntolainamarkkinoilla ja näissä niin kuin huonolaatuisessa asuntovelassa ja niiden pohjalle rakennetuissa kovin eksoottisissa ja hämärissä instrumenteissa. No nyt meidän juurisyy on tavallaan hyvin selvillä. Me tiedetään, että tässä on tietty tämmöinen niin kuin virus. Me ymmärretään, miten tämä, ikään kuin, mistä tässä on kyse. Ihmiset sairastuu. Me ymmärretään, miten ne sairastuu. Me ymmärretään suurin piirtein, että mitä sitten tapahtuu. Ja me ymmärretään, että tämä eräänä päivänä sitten kuitenkin ihmiset sairastettuaan viimeistään, niin saa sitten immuniteetti ja sitten ikään kuin sillä lailla laantuu. Tämä on niin kuin, hyvin erilaista. Ja ehkä tässä keskeistä onkin se, että jos me nyt pystyttäisiin niin kuin rajoittamaan, niin sitten ne seuraavat kertaluvun ikään kuin vaikutukset, niin me pystyttäisiin aika hyvin hallitsemaankin tätä ja vahingon tulevaisuuteen jäisi pieniksi. Ja nämä kertaluvun vaikutukset on nyt juuri sitä, että jos on niin, että tässä samassa yhteydessä ikään kuin yrityksiä menee paljon konkurssiin näiden rajoitustoimien takia, kun häviää käytännössä niin kuin business alta kokonaan, työttömyys kasvaa valtavasti ja investoinnit supistuu, niin tästä tulee niin kuin tämmöinen pidempiaikainen shokki, joka sitten näkyy jo vuoden 2021-2022 näinkin luvuissa, mutta mä itse nyt näkisin, että vielä tässä vaiheessa ja ottaen huomioon, että tässähän niin kuin ei nyt pelkästään odotella ja katsella, vaan niin talouspolitiikallahan tehdään niin kuin tällä hetkellä aika paljon valtavasti toimia juuri sen estämiseksi, että tästä ei tule mitään pitkäaikaista tällaista jähmettymistä, vaan että tämä pysyy tämmöisenä nopeana, olkoonkin syvänä, mutta nopeana väliaikaisena pudotuksena, jonka jälkeen palataan normaalille kasvu-uralle, eli mitään ikään kuin tuotantokapasiteettia ei niin kuin tuhoudu pidempiaikaisesti. Se tässä on niin kuin tämän talouspolitiikankin tavallaan ydin on, että me pystytään ehkäisemään tätä tämmöistä häntää, joka tästä sitten alkaisi levitä talouteen ja niin kuin tuotantomahdollisuudet heikkenisi, työttömyys kasvaisi ja pysyväisemmin korkealle tasolle. Mm.
No arvioidaan näitä toimia, siis raharuiskeita, elvytystoimia, joita on toistaiseksi esitetty. Siis Suomessa on esitetty 5 miljardin paketti kokonaisuudessaan suurin piirtein. Suomen Pankki 500 miljoonaa lainaohjelma yrityksille ja suluissa myös kotitalouksille. Ruotsin hallitus julkisti kertalaakista 30 miljardin euron tukipaketin. EKP lisää elvytystä, 120 miljardia vuoden loppuun saakka velkakirjojen osto-ohjelmaa. Talletuskorko pysyy tosin EKP:llä ennallaan. Yhdysvalloissa Fed on laskenut kahdesti rajusti ohjauskorkoaan ensin prosenttiyksiköllä ja sitten 0,5 prosenttiyksiköllä, vai oliko se toisinpäin, kuitenkin nollaan. Mutta sitten sen lisäksi vielä kerrotaan, että Trumpin hallinto harkitsisi siis helikopterirahan jakamista amerikkalaisille. Luvut nyt on toistaiseksi vielä täsmentymättä, mutta on esitetty sellaista kuin $1,000 lapaan per nuppi tässä ja nyt paitsi rikkaille. On tämä aika jänniä aikoja, että jos ihan tuossa totesit, että rahoitusmarkkinoilla on kummallista värinää, niin kyllä se on politiikassakin kummallista värinää, kun kaikista maailman ihmisistä juuri Trump, äärimmäisen tunnettu oikeistopoliitikko, harkitsee perustulon kaltaista elvytystä. Niin miten te kommentoitte tätä kokonaisuutta?
No näistä elvytyspaketeista noin ylipäätään sen verran, että että nämä miljardisummathan kuulostaa valtavan suurilta. 5 miljardia on Suomen oloissa aika mittava summa ja 30 miljardia on niin Ruotsissakin on aivan niin kuin käsittämättömän iso luku. Mutta sitten voi sanoa, että tämähän ei ole sellaista suoraa rahaa, jota käytetään. Tämä ei ole sellaista niin kuin julkista kulutusta, että me nyt niin kuin me investointaisiin teihin ja väyliin ja rakennuksiin tai palkattaisiin niin kuin julkiselle sektorille tällä summalla lisää väkeä, vaan tämä on sellainen ikään kuin limiitti, jonka on valtio esimerkiksi Suomessa on valmis ottamaan kantaakseen, tukeakseen esimerkiksi yritysten lainan saantia. Eli avataan tämmöisiä niin kuin luottohanoja, joita yritykset saa käyttää. On hirveän vaikea tietää nyt etukäteen täällä meilläkään, että kuinka paljon niitä käytetään ja onko 5 miljardia niin kuin sopiva summa. Mutta ihan yhtä lailla tämä koskee Ruotsia. Ruotsissa se paketin rakenne on vähän erilainenkin vielä siinä, että siellä niin kuin luvataan ottaa vastuulle yritysten sairausvakuutustaakkaa ja oliko niin kuin jotakin irtisanomisen ajan kustannuksia suoraan valtiolle. Mutta tämähän riippuu ihan siitä, että kuinka paljon näitä nyt sitten loppujen lopuksi tulee. Että tämä arvio sitten näiden mittaluokista on vähän häilyvä. Ja sitten tämä tietysti tämä ikään kuin suoraan lapaan laitettava raha on se sitten ikään kuin keskuspankista tullutta rahaa tai sitten niin kuin valtion kassasta tullutta rahaa, niin sehän on niin kuin tietysti yksi tämmöinen hyvin varma keino ainakin saada sitä kohdennettua niin kuin niin, että se todellakin päätyy suoraan sinne kuluttajan käteen. Että tästähän on keskusteltu aina tämmöisten isojen syvien kriisien yhteydessä, että miten tätä pitäisi tehdä. Ja onhan meillä tästä esimerkkejäkin, että Hongkonghan itse asiassa tässä jo järjesti tämmöisen näin. Näissä tämän tyyppisessä elvytyksessä, jota mä nyt ehkä kutsusin tämmöiseksi, se on tavallaan täsmäelvytystä, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin kysynnän elvytystä, niin sehän edellyttää, että ihmisillä olisi sitten ikään kuin mahdollista kuluttaa ne rahat. Eli jos ne lähdetään siitä, että näiden pitäisi tukea juuri sitä talouden osaa, joka ottaa suurimman iskun vastaan, eli just vaikka kulttuuripalveluita, ravintoloita, matkustamista, niin niitä ihmistenhän pitäisi saada matkustaa ja saada mennä ravintolaan, saada mennä kulttuuripalveluihin. Että se ei niinku auta vielä tässä vaiheessa, kun on nämä sulkutoimet päällä, vaan se auttaa sitten tietysti siinä vaiheessa, kun me todetaan, että epidemia on laantunut sen verran, että me voidaan purkaa nämä poikkeusrajoitukset ihmisten liikkumiselle, niin sitten siinä vaiheessa, kun me tarvitaan juuri, niin kuin mä tuossa totesin, että me halutaan, että tämä jää hyvin lyhyeksi, nopeaksi, lyhyeksi, kuopaksi, niin sitten sen jälkeen ihmisillä pitää olla ikään kuin tarpeeksi varoja käynnistää ne kaikki niin kuin se kulutus, mitä he tuotannoinaan ovat joutuneet niin kuin lykkäämään. Ja sen kautta sitten se talous saadaan niin kuin nopeasti jaloille. Että tässä, tämänkin tavallaan tämän elvytyksen tarkoituksena on nimenomaan turvata sitä, että tästä ei synny mitään pitkän aikavälin talouden tuotantopotentiaali tuleva isku, josta me sitten, niin kuin, jonka kanssa me sitten niivitettäisiin se eteenpäin monta vuotta.
Mutta mittakaava kysymys. Se on vaikea ottaa kantaa. Siis Suomi 5 miljardia, Ruotsi 30 miljardia.
No niin, mun on vaikea sosiaan sanoa, että onko tässä jompikumpi ylimitoitettu tai alimitoitettu tässä vaiheessa. Et tärkeää on se, että on niin kuin avattu tällaisia niin kuin luottohanoja juuri sen turvaamiseksi, että koska keskeistä on esimerkiksi nyt tämä, että miten yritykset näillä tietyillä toimialoilla, jotka isomman iskun vastaan ottaa, selviää tämän tilanteen yli, kun tämä on kuitenkin suurin isku tulee nyt siitä, että me pannaan tämä talous kiinni. Me rajoitetaan ihmisten liikkumista, me rajoitetaan ikään kuin rajan yli kulkevaa liikennettä tästä ja sitten tosiaan niin kuin rajoitetaan näitä palveluyrityksen toimintaedellytyksiä, niin tästähän tulee nyt se suuri. Toistaiseksi me ei ole niin kuin varsinaisesti niin kuin nähty näitä suoria terveydenhuollon kustannuksia mitenkään niin kuin tässä mittakaavassa, vaan tämä kaiken tarkoitus on se, että me yritetään pitää ne yritykset hengissä niin, että ne ei mene konkurssiin eikä sitä kautta synny työttömyyttä.
Jan, miten, onko markkinoilla nyt sitten usko näihin toimiin sitten mennyt, kun se on niin levoton tuo henki, kuten sitä tuossa kuvasit?
No ei voi varmaan sanoa, että usko olisi täysin mennyt, että me ei tiedetä, että mitkä ne markkinaliikkeet olisi ollut, jos mitään tällaista ei olisi tehty. Että mä itse näkisin, että nyt nimenomaan nämä täsmätoimet on tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä tärkeimpiä, että millä tavallaan varmistetaan se, että yritykset saa rahaa, että yksikään yritys ei kaadu sen takia, että meillä on tämmöinen tilapäinen notkahdus taloudessa, koska ne on semmoiset kaatumiset on ne, mistä tulee sitten ne pitkän aikavälin haitat taloudelle. Mutta että kyllä niin kuin tässä ympäristössä varmaan se luottamuksen palauttaminen on haastavaa, koska meillä ei ole talouden kuvassa minkäänlaista näkyvyyttä nyt lyhyellä tähtäimellä. Että se on just niin, että me voidaan lapata sinne kuinka paljon rahaa tahansa, mutta että se raha ei lyhyellä tähtäimellä paranna sitä niin kuin virusta. Mutta toki se lähtökohta on monessa mielessä huonompi, jos verrataan vaikka finanssikriisiin, että keskuspankit lähti. No huonompi siis elvytyksen kannalta siinä mielessä, että keskuspankit lähti tilanteesta, jossa elvytysvara oli hyvin rajallinen. Yhdysvalloissa oli nyt vähän pystytty nostaa korkoa. Se vedettiin nopeasti takaisin nollaan. Jos miettii EKPtä, niin lähdettiin liikkeelle negatiivisista koroista. No korko ei ole laskettu nyt vielä tämän kriisin aikana. Ja silloin elvytettiin vähän niin kuin jo kaksin käsin lähtötilanteessa. Niin kovin paljon ei esimerkiksi EKP-rahapolitiikkaa enää pysty keventämään. Fed tietenkin sitä pystyy tekemään, mutta ei yhtä paljon kuin esimerkiksi finanssikriisissä. Valtioiden kohdalla velkaantuminen on nyt jo ainakin useimmilla valtioilla korkeampaa kuin se oli finanssikriisissä. USA:n julkisen talouden tasapaino lähtee jostain -5% suhteessa BKT liikkeelle ja sitten siitä lähdetään elvyttämään. No ei Yhdysvaltojen velkaantumista ehkä kyseenalaista tällä hetkellä markkinoilla, mutta niin kuin tämä lähtökohta on siinä mielessä niin kuin ongelmallisempi. Mutta kyllä mäkin silti jättäisin sinne vähintään sen niin kuin positiivisen skenaarion, että jos nyt ajatellaan, että kuitenkin nämä suurimmat talousvaikutukset tulee siitä, kun taloudet vedetään nyt kiinni, pyritään rajoittamaan sen koronan estämistä. No jossain vaiheessa tämä loppuu. se voi toki loppua sen takia, että viruksen huippu meni ohi ja uskotaan, että tilanne meni parempaan suuntaan, mutta toki se voi loppua myös sen takia, että todetaan, että ne kustannukset nouseekin suuremmiksi kuin ne mahdolliset hyödyt. Mutta joka tapauksessa jonain päivänä se loppuu. Mm. Nämä elvytyspaketit, niitä tulee melkein päivittäin, ne kasvaa päivä päivältä. Ihan samaa mieltä kuin Mikko sanoi, että ne miljardit on erilaisia, ei kannata verrata niitä niin kuin toisiinsa, mutta että niin kuin ne miljardit, mitä tuli nopeasti, on nimenomaan tällaisia takaustyylisiä, jotka varmistaa sitten sen esimerkiksi yritysten kotitalouksien lainansaannin.
Kuten Suomessa Finveran.
Juuri näin. Mutta nämä toisenlaiset miljardit, mitä olisi sitten nämä Yhdysvaltojen esimerkiksi rahan jakaminen kansalaiselle, niin niitäkin on ruvennut tulemaan lisää ja lisää. Ja elvytys on tyypillisesti sellaista, että kun se tulee, niin niitä toimia ei nopeasti käännetä. Keskuspankki vetää koron nopeasti alas, mutta ei se nouse sieltä nopeasti. Mm. Että tavallaan kun ollaan tilanteessa, missä tämä pahin kriisi on hellittänyt, niin sitten me huomataankin, että meillä on ihan tolkuttomasti elvytystä taloudessa. Todennäköisesti monet on säästänyt nämä niin kuin tuet, mitä on nyt tullut. Niin sitten voi tulla tämmöinen ainakin hetkellinen kulutusinto. Meillä on öljyhinta, joka on romahtanut pääosin tarjontasyistä, joten voisi ajatella, että sitten kun kysyntä toipuu, niin se öljyhinta ei välttämättä sieltä pomppaa takaisin. Sieltä tulee vielä lisää, että nyt todennäköisesti se säästö, mikä tulee energialaskusta, niin se on niin kuin mennyt säästetty, sitä ei nyt kuluteta. Mutta ehkä sitten siinä vaiheessa, kun luottamus palautuu, niin voi olla, että sitäkin ruvetaan sitten laittamaan käyttöön. Että niin kuin siinä mielessä mä en myöskään haluaisi maalailla niin kuin liian synkkää skenaariota pitkäksi aikaa. Me ei tiedetä. Voi olla, että tuleekin pidempiaikainenkin heikko jakso taloudessa, mutta meillä on myös edellytyksiä, että kun kaikki tämä elvytys on siellä systeemissä siinä vaiheessa, kun luottamus palaa, niin myös se pomppu voi sitten, ainakin tavallaan se ensimmäinen pomppu voi ollakin vielä niin kuin aika vahva. Et mä oon ehkä hylännyt ajatukset tästä V-tyylin toipumisesta, mutta silti tässä
nopeasta rekyylistä.
Niin, että mentäisiin yhtä nopeasti ylös, kun tultiin alaskin. Mutta kyllä siellä on edellytyksiä myös sille, että kun tämä pahin epävarmuus hellittää, niin että talous oikeasti pomppaa jaloilleen.
Janille vielä sen verran, että kun analyytikolta on nyt kuullut tällaista ikään kuin aivottelua, että vaikka keskuspankit ovat yrittäneet rauhoittaa markkinoita, niin vaikutus olisi ollut päinvastainen, koska paradoksaalisesti tällaisesta rauhoittelusta välittyisi jotenkin huolestuttava viesti markkinoille, niin onko se todella tämmöinen tilanne? Paradoksi.
No tuommoista heitellään. Mä en usko siihen tässä tilanteessa. Että niin kuin esimerkiksi tuommoisessa finanssikriisitilanteessa niin ajatus on, että hei, nyt Fed teki paljon enemmän kuin odotettiin. He tietää varmaan, että siellä on joku pankki kaatumassa tai että tietää finanssijärjestelmästä jotain heikkouksia, mitä ei ole yleisessä tiedossa. No nyt kaikki tietää, että kukaan ei tiedä. Me tiedetään, että se suurin epävarmuus on tämä koronavirus. Niin tämmöinen niin kuin salaliittoteoria, että keskuspankeilla tai viranomaisilla olisi nyt jotain semmoista tietoa tästä viruksesta, mitä niin kuin muilla ei ole, niin se ei ehkä tähän niin kuin yhteyteen ihan sovi. Totta kai ne toimet on ollut rajuja ja kertoo siitä, että viranomaiset ja keskuspankit on tosi huolissaan tilanteesta, mutta että tähän mä en ihan usko, että niin kuin tämä olisi säikäyttänyt sijoittajat nyt tällä kertaa. Et toisessa tilanteessa voisi ajatella, että on jotain sisäpiiritietoa esimerkiksi keskuspankilla rahoitusjärjestelmästä, mikä ei ole yleisessä tiedossa. Mutta nyt mun mielestä kaikkien pitäisi tietää, että kukaan ei tiedä yhtään mitään, mihin tässä mennään.
Mm. Mikko?
Niin piti vielä tuohon politiikan elvytyksen tai ylipäätään kasvua tukevan politiikan vaikutuksiin. Niin tämähän on nyt tietysti yksi just tekijä, jos palataan siihen, että supistuuko talous tänä vuonna 1%, 5% vai jotain siltä väliltä, niin tämähän on nyt just semmoinen tekijä, jota mä luulen, että nämä skenaariot on ollut tähän saakka hyvin vaikea ottaa huomioon. Eli nämä synkätkin skenaariot perustuu oikeastaan siihen, että siellä ei ole vielä niin kuin kauhean paljon tämmöistä niin kuin politiikkaa, jolla tuetaan. Kun ei sitä nyt ole tietysti ollutkaan tässä vielä. Eli kyllä mä niin kuin näkisin niin, että koska mä oon nähnyt myös semmoisia arvioita, joissa on ensin ikään kuin katsottu, että jos mitään ei tehtäisi niin kuin elvytystä, niin mihin se kasvu sitten asettuisi, mutta kun otetaan huomioon tämmöinen ikään kuin jo voisiko näin sanoa tällä hetkellä koordinoitu, mittava, nopea elvytys esimerkiksi Euroopassa, USA ja näin poispäin, niin totta kaihan sen pitäisi näkyä siellä talouden luvuissa, jolloin se ikään kuin sitten palautuisi vähän takaisin, jolloin siis mä sanoin, että mä oon nähnyt semmoisia arvioita, joissa ensin otetaan huomioon tämä pelkkä shokki ja sitten kun siihen pannaan tämä politiikka päälle, niin palaudutaankin vähän parempiin kasvulukuihin. Tämä on nyt tietysti yksi epävarmuutta tietysti näihin skenaarioihin, näihin arvioihin lisäävä tekijä, että no miten tämä politiikka nyt vaikuttaa, mutta kyllä mun mielestä täytyy lähteä siitä, että nämä toimet, mitä on otettu käyttöön, niin ne kyllä tukee aktiviteettia, tuotantoa, työllisyyttä, ostovoimaa niin paljon, että ne niin kuin nostaa sitten sitä taloutta sieltä. Jopa ehkä lyhyellä aikavälillä, mutta vähintään niin kuin tässä on todettu, niin sitten kun tämä virus hellittää, niin sen jälkeen voi tulla aikamoinen niin kuin rekyylikin, joka sitten vuosikeskiarvoissa näkyy sillä tavalla, että ei se ehkä se, jos sanotaan, että jos olen oikein optimisti, niin että jos tässä loppuvuoden aikana tulisi tämmöinen voimakas rekyyli, niin illohan se tietysti näkyy pienempänä supistumisena vuoden kokonumerossa, siinä vuoden keskiarvonumerossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka-radioita, minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Mikko Spolander, hän on valtiovarainministeriöstä kansantalousosaston päällikkö sekä sitten on liikepankki Nordeasta pääanalyytikko Jan von Geri. Ja yritetään hieman hälventää tätä sumua, mikä on tässä talouskuvan ympärillä nyt, kun koronavirus jyllää joka puolella. No hei, tämä viihdepuoli, matkailu, se on aika selvä, kun jos yhteiskunta on kiinni, ihmiset ei liiku, niin totta kai se saattaa mennä jopa nollaan hetkellisesti, niin kuin Mikko tuossa arvioi. Mutta mites nämä siis tämä erittäin voimakkaasti hajautettu globaali talous ja nämä pitkät tuotantoketjut, niin mitä näille tapahtuu?
Musta tämä on hyvä kysymys. Tämä on mun mielestä semmoinen, mitä voisi pohtia sitten niin kuin tämmöisenä pidemmän aikavälin rakenteellisena muutoksena, koska mä oon niin kuin itse ajatellut näin ja olen huomannut moni muukin, että on ajatellut niin, että tämä Kiinasta lähtenyt nyt kriisi, joka on katkaissut näitä kansainvälisiä arvoketjuja, tuotantoketjuja, niin on osoittanut, kuinka herkkiä ne on, tämä ketju on tämmöisen tämän tyyppiselle Kiinassa tapahtuneelle kriisille. Eli mä niin kuin voisin kuvitella, että yritykset arvioi sitä riskiä, että onko mielekästä keskittää niin suuri osa globaalista tuotannosta, komponenttivalmistuksesta ja näin poispäin sinne Kiinaan, vai olisiko viisaampaa diversifioida sitten näitä vähän eri maihin. Ja jos näin on, että nähdään, että Kiinaan keskittyminen on liian suuri riski, niin silloin yritykset tietysti lähtee muuttamaan tätä asetelmaa, ja siitähän seuraa sitten, että se tuotanto siirtyy jonnekin muualle. Se voi siirtyä takaisin Eurooppaan, se voi siirtyä jopa takaisin Suomeen. Sellaistahan anekdoottia tuolta on jo nähty, että jotkut konepajat on ikään kuin alkanut sen sijaan, että ne tilaa niin kuin niitä valuja tuolta Kiinasta, niin ne onkin alkanut tilaa niitä täältä kotimaasta just sen takia, että lähentää sitä riskiä. Mä näen, että tässä on tällainen niin kuin pidemmän aikavälin muutoksen paikka, mahdollisuus, mutta toisaalta miksi ne on ollut nyt siellä Kiinassa niin vahvasti nämä tuotantoketjut? No siksi, että se on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi. Ainakin lyhyellä aikavälillä kaikki muut vaihtoehdot on siis vähemmän kustannustehokkaita, jolloin tuotantokustannukset tämän diversifioinnin seurauksena nousee, ja se voi sitten, se siis itsessään tämmöinen tuotantokustannusten nousu sitten heikentää niin kuin talouden tuotannon edellytyksiä, tekee tuotannosta vähän kalliimpaa. Et tässä on puolensa, mutta mä näen, että tämä on sellainen niin kuin pitkän aikavälin mahdollinen.
Eli olet sitä mieltä, että siis on aivan mahdollista, että tämä koronavirus laukaisee jonkinnäköisen globalisaation peruutusliikkeen?
En mä sanoisi, että se on peruutusliike. Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että niin hyvin keskitetysti Kiinassa on tuotettu näitä komponentteja, niin niitä tuotetaan monessa muussakin maassa. Et en mä siis siihen usko, että globalisaatio tähän kaatuu tai jotenkin hidastuu lopullisesti ja ottaa takapakkia, vaan se on vaan, että diversifioidaan sitten eri maihin. Globalisaatiota se on sekin, että ne on muissa maissa kuin pelkästään Kiinassa.
Mutta jouduttaisiin niin kuin luopumaan siis sen takia, että ketju on niin hajallaan ja siihen ketjuun itsessään liittyy riskejä, niin jouduttaisiin luopumaan ikään kuin siitä, että ei ole enää samassa mittakaavassa mahdollista optimoida esimerkiksi sitä tulosta nimenomaan pelkästään sen kustannuksen perusteella, vai jättää turvallisuuspelivaroja?
Tämähän on tietysti ihan spekulointia, mutta kyllä mä nyt ajattelisin näin, että täytyy niin kuin yritysten arvioida niitä riskejä, joita heidän toimintansa ylläpito kohtaa. Ja tämähän nyt on paljastanut yhden riskin, että jos on kovin riippuvainen ton tyyppisestä yhdestä toimittajamaasta, niin totta kai sitä sitten silloin, kun se iskee se riski, niin sen nähdään, että kuinka merkittäviä vaikutuksia silloin. Et mun mielestä tämä on asia, joka ainakin näin periaatteellisella tasolla on niin kuin hyvä ehkä nostaa esiin, mutta se ei missään nimessä ole siis tämä nyt tämän mitenkään akuutti juttu. Tässä kyllä. Nyt ensin me selvitään tästä ja sitten varmasti käy niin, että riippuen millainen tämä palautumispolku on ulos tästä koronan aiheuttamasta shokista, niin sitten siinä vaiheessa voi varmasti yritykset, kun ovat nyt ylipäätään selvinneet tästä, niin ruveta pohtimaan sitä, että onko tässä syytä tämän tyyppisiä niin kuin uudelleen järjestelyjä lähteä tekemään. Tämähän on sitten Kiinan taloudelle vähän niin kuin isompi isku, jos sieltä oikeasti alkaa siirtyä sit sitä alihankintaa pois, mutta taas toisille muille talouksille se voi olla hyvinkin positiivinen asia. Eli, ja globaalilla tasolla, niin ehkä mä tosiaan totesin, että jos tämä on ollut nyt ikään kuin kustannustehokkain ratkaisu, tämä nykymalli, niin se vaihtoehto on vähemmän kustannustehokas, että voihan se olla, että sitten niin se noin globaaliin kasvuun jonkun hitusen sitten vaikuttaa tämä diversifioinnin kasvattaminen.
Jan. Niin, sama asia.
Niin, tuohon voisi lisätä oikeastaan sen, että tämähän on nyt vaan viimeisin kehitys, tämä niin kuin koronan aiheuttamat vaikutukset. Jos katsotaan vähän enemmän taaksepäin, niin voisi sanoa, että meillä oli globalisaatio jo vasta tullessa aikaisemmin. Viime vuoden suuria teemoja oli kauppasota ja Brexit, ja nämä molemmat voi jo niin kuin kertoa, jota etenkin se Kiinan asemaa ehkä pistää monet miettimään uudelleen jo se kauppasota. Sitä nyt ehkä olisi houkuttelevaa ajatella, että se oli yhden Yhdysvaltojen presidentin tämmöinen oma ajatus, että nyt kovistellaan vähän Kiinaa, mutta kyllä se on paljon syvemmällä Yhdysvalloissa, että ei tämä kauppasota tule päättymään siihen, kun Trumpin kausi päättyy. Että kyllä sekin on yksi niin kuin tämmöinen lisätekijä, joka varmasti pistää yritykset miettimään näitä niin kuin tuotantoketjuja uusiksi. Et niin kuin aika tosiaan näyttää, että mikä se tulee se lopputulos olemaan, mutta että niin kuin voi olla, että monelle tämä on tavallaan se viimeinen niitti, että ei ollut pelkästään pelko siitä, että tulee korkeampia tullimaksuja ja sitä kautta niin kuin tuottaminen tulee niin kuin vaikeammaksi, mutta voi olla myös se, että sitten tulee myös se tuotantovarmuus, eikä se välttämättä kohdistu sillä tavalla Kiinaan, mutta että tämä nyt ei ole ensimmäinen virus myöskään, joka lähtee Kiinasta. Että voi myös niin kuin sitä taustaa vasten miettiä, että niin kuin, onko nimenomaan Kiina sitten riskipitoinen. No, ei mun mielestä voi ajatella sellaisen, että, niin kuin, että Kiina on se, että todetaan, että jossain muualla on turvallisempaa tuottaa. Että kyllähän näitä voi lähteä jostain muualtakin. Mutta että nimenomaan se, että olisi ehkä vähän enemmän vaihtoehtoja. Että tavallaan ehkä pitää sitten laittaa vähän niin kuin sitä varmuusvaraa, että on sitten ainakin vaihtoehtoisia toimittajia, jos niin kuin käy jotain tämän tyylistä.
Varmuusvaraa, pelivaraa. No hei, tästä isosta kuvasta vielä lyhyt pyrähdys tähän aivan akuuttiin tilanteeseen ja tähän skenaarioon, miltä se nyt näyttää. Siis Kiinasta jo tiedetään, Kiina on vähän pidemmällä tässä tilanteessa, tiedetään jo jotain lukuja. Siellä on hurjia romahduksia eri alueilla. Vähittäiskauppa putosi 20%, teollisuustuotanto lähes 15%. Työttömyys, sikäli kun kiinalaisista työttömyyslukemista nyt ylipäänsä mitään selkoa saakaan, niin on noussut kuitenkin kiinalaisittain poikkeustasolle, eli yli 6%. Niin mikä on skenaario Suomen suhteen?
Mä edelleenkin lähtisin siitä, että skenaario on tämmöinen jyrkkä pudotus, joka kestää vähintään tämän nyt tämän alkuvuoden, ensimmäisen ja toisen neljänneksen. Sen jälkeen politiikka toimii ja me noustaan jo loppuvuoden aikana lähemmäs normaalia tuotantoa.
No onko niin, että hallitusohjelman talouspolitiikan kirjaukset, niin ne on nyt niin kuin förbii?
No valmiuslaki, kun otetaan käyttöön, niin sikäli kun eduskunta se hyväksyy, niin sehän tarkoittaa, että on poikkeukselliset olot ja silloin poikkeuksissa oloissa tietysti nämä tavoitteetkin, niin ne ei ole niin kuin voimassa, kun siellä erikseen on sanottu, että ne ovat niin kuin normaalin talouden suhdanteen oloissa ne tavoitteet voimassa, että ihan jo näinkin voi ajatella, että kyllähän tämä iso isku on, mutta toisaalta vuoteen 2023 nyt on vielä jonkun verran aikaa, että katsotaan nyt sitten, miten tämä tosiaan menee, mutta ei tämä nyt hyvää tee kyllä niille tavoitteille.
Eli kuten pääministeri Marin totesi, että nyt ei puhuta siitä, miten saadaan 30 tai 60 000 uutta työpaikkaa, vaan siitä, että miten ylipäänsä saadaan säilytettyä nämä nykyisetkin työpaikat.
Niin, kyllähän tämä tilanne tietysti noin niin kuin pidemmällä aikavälillä, jos nyt sitten katsotaan tämän kriisin yli, niin oikeastaan vaan korostaa sitä, että pitää olla niin kuin tehdä kunnianhimoista rakennepolitiikkaa, jotta me oikeasti saadaan sitten talouden kasvun edellytyksiä lisättyä niin, että tämä isku, joka tulee julkiseen talouteen tästäkin shokista, niin pystytään sitten joskus hoitamaan. Et kyllähän ne kuitenkin, jos velalla näitä rahoitetaan, niin kyllähän ne velat pitää pystyä hoitaa ja velanhoidon keskeinen komponentti on, että talous kasvaa riittävää vauhtia. niin, että syntyy tuloja, joilla ne velat sitten hoidetaan. Että sen takia tämä tietysti niin kuin itse asiassa niin kuin korostaa sitä, että meidän pitää pystyä saamaan niin kuin talouden kasvuedellytykset paremmalle tolalle sitten, kun tästä nyt akuutistilanteesta eteenpäin päästä. Että ei näin missään määrin tietenkään ole poistunut nämä meidän haasteet, ja väestörakenne ei ole tässä mitenkään muuttunut niin kuin tässä nyt kahden viikon aikana. Että kyllä se ihan tismalleen ne samat haasteet meillä on edessä, ja ilmastonmuutos ja kaikki tällaiset näin. Että valitettavasti tämä että fokus on nyt vähän aikaa jossain muualla, niin se ei todellakaan tarkoita, että sitten me voitaisiin ikään kuin unohtaa sitä, nämä talouden pitkän aikavälin kasvuun ja ikääntymiseen liittyvät ongelmat.
Jan, mikä on skenaario?
No mä noista tarkentaisin noista Kiinan lukuja sen verran, että ne pudotukset, mitä kerroit, niin ne oli tammi-helmikuu yhdessä. Eli tavallaan, jos katsotaan pelkkää sitä korona-aikaa, mikä on ollut vain osa tuosta ajasta, niin se tiputus on todennäköisesti ollut paljon rajumpi kuin mitä nämä luvut vielä näyttää. Et se me tiedetään ihan varmuudella, että jos talous laitetaan kiinni, niin ihan varmasti niin kuin, BKT-luvut romahtaa lyhyellä aikavälillä. No se, mitä myös katsotaan Kiinasta, että siellähän on aika hyvin saatu nyt tuotantoa jälleen takaisin. Sitä on, kapasiteetti on nyt takaisin käyttöön ehkä vähän hitaammin kuin mitä ne optimistisimmat arviot oli siinä niin kuin ennen kriisiä, mutta kuitenkin aika hyvin on edistytty siinä. Se riski ehkä Kiina, ja mitä myös kannattaa seurata mielenkiinnolla Kiinasta, on se, että mitä nyt tapahtuu, kun ihmiset palaa töihin, kun nämä karanteenitoimet puretaan, ja samalla tavalla tämä virus, tai samaan aikaan se virus vielä niin kuin riehuu maailmalla, että voiko se palata Kiinaan takaisin ja niin kuin mitä tapahtuu sitten niin kuin tämän tartunnan saaneiden määrälle sit siinä vaiheessa, kun nämä karanteenitoimet puretaan. Että sen näyttää vielä aikaa, että niin kuin purkiko Kiina näitä toimia käytännössä liian aikaisin. Mutta että tosiaan se on selkeää, että nyt tulee lyhyellä aikavälillä tosi kova pudotus. Mitä sen jälkeen tapahtuu, se on hyvin epävarmaa. Edellytykset on sille, että sen jälkeen talous toipuu ja sitten vuoden päästä mietitäänkin jo ihan niin kuin toisia asioita. Mutta tokihan tässä on esitetty myös se vaihtoehto, että tämä virus palaa seuraavassa aallossa jo niin kuin huonoissa tapauksissa jo syksyllä. Ja silloinhan niin kuin tilanne on sitten taas niin kuin toisenlainen. Et kyllä tämä epävarmuus on hyvin suurta. Et viime vuonna mä muistan, puhuttiin suurin osa vuodesta, että epävarmuus on poikkeuksellisen suurta taloudessa, niin silloin ei tiedetty kyllä yhtään, mistä puhuttiin, että nyt se on poikkeuksellisen suurta.
Näihin sanoihin varmaan voidaan päättää, että siis, mutta ehkä lohtu on se, että tästä sumusta huolimatta, niin ehkä sitten vuoden päästä kuitenkin puhutaan jostain ihan muusta, ja toivotaan, että puhutaan paremmista asioista kuin tällä hetkellä. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
Kiitos.
Kansan talousosaston päällikkö sekä Liikepankki Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.